Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Tiešraidē no Saeimas nama deputāti tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam vārds – Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien skatījām vairākus ļoti būtiskus jautājumus. No Nacionālās apvienības puses vēlos īpaši izcelt šodienas balsojumu par budžeta projekta vērtēšanas nodošanu Saeimas komisijām, grozījums krimināla likumā, kā arī risinājumu piespiedu dalītā īpašuma attiecību izbēgšanai skatīšanu. Viens no šodienas svarīgākajiem jautājumiem bija balsojums par budžeta projektu. No Nacionālās apvienības puses vēlos izcelt grozījums iedzīvotāju ienākumu nodoklī. Mēs no savas puses darīsim visu, lai starp lasījumiem panākt neapliekamā minimuma palielināšanai par 10 eiro, vietā palielinājums fiskāli līdzvērtīgs būtu vismaz 25 eiro par katru apgādībā esošo bērnu, lai tā sniegtu lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem. Tāpat esam rosinājuši grozīt azartspēļu nodokļu likumu, uzskatām, ka visbūtiskāk ir celt nodokli tieši spēļu automātu un galdu eksploatācijai, kas ienest budžetā ievērojums papildus līdzekļus. Tāpat uzskatām, ka arī akcijas nodokli būtu iespējams palielināt vēl vairāk. Visi šie pasākumi dot iespēju iegūt pietiekošas līdzekļus budžetā, lai nodrošinātu līdz šim valdības neatbalstīt Nacionālās apvienības iniciatīvu. Brīvpusdienu nodrošināšanu 5 klašu skolēniem visā valstī, kam nepieciešam 2,2 miljonu eiro. Rosinot bērndārs pieejamības turpmāk nodrošinājumu, šodien komisijai tik nodots Nacionālās apvienības iniciētais demogrāfijas lietu apakškomisijas deputātu un citu kolēģu iesniegtais likumprojekts grozījuma izglītības likumā, kas taps sadarbībā ar varam ministriju. Izmaiņu mērķis atbalsta programmas turpināšana arī ar 2017. gada 1. janvāri, kas kopš 2013. gada septembra tika realizēta valstī kopā ar pašvaldību, nodrošināt līdzfinansējumu bērniem par privāto pirmskolas izglītības pakalpojumu 228 eiro Rīgā, Pierīgā un 185 eiro ārpus Rīgas reģiona. Likumprojektā ietvērtie nosacījumi. Lai nodrošinātu objektīvu un pilnīgu izmaksu aprēķinu, ministru kabinets noteiks pašvaldībām saistošo metodiku ar prasībām, kādi izdevumi tajā iekļaujami. Gadījumā, ja pašvaldība nevar piedāvāt vietu savā bērndārzā, vecākiem būtu iespējas izvēlēties starp pirmskolas izglītības iestādi vai certificēto aukli vai individuālo pedagogu. Kā arī ministru kabineta noteikumos paredzot, ka izvēloties aukli, izmaksas tiek kompensētas mazākā apmērā. Ja pašvaldība nenodrošina vietu savā bērndārzā un bērns uzsācis apmācības privātā pirmskolas izglītības iestādē, pašvaldības atbalsts tiek saglabāts. Arī tad, ja vēlāk tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē. Mērķis ir likumu pieņemt gala lasījumā līdz 2015. gada 18. novembra valsts svētkiem. Šodien arī skatīti grozījumi krimināla likumā, paredzot bargāku sodu par cilvēku kontrabandu. Uzskatām, ka šī apsveicamā iniciatīva, jo īpaši ņemot vērā sarežģīto situāciju, kas Eiropā izveidojusies migrantu krīzes rezultātā un notiekošo uz Latvijas robežas, uz kuru katru nedēļu tiek pārtvērtas nelegālo imigrantu grupas. Šo noziegumu organizatoriem jāsaņem atbilstošs un nopietns sods. Palielināt soda klātesamību var mazināt konkrēti individu vēlmi iesaistīties šāda veida nelegālās aktivitātēs. Būtiski virzījies uz priekšu ir arī piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbēgšanas likumprojekts. Jaunais likumprojekts piedāvā risinājumu piespiedu dalītā īpašuma attiecību izbēgšanai starp privatizēto daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem un zemes īpašniekiem. Nosakot kārtību, kādā atsevišķo zemes un ēkas esošo dzīvokļu īpašumu vietā varētu izveidot vienotu īpašumu. Proti, dzīvokļu īpašniekiem paredzēta iespēja par taisnīgu samaksu no zemes īpašniekiem izpirkt zemi. Šis risinājums būtu būtiski atvieglos izbeigt piespiedu dalītā īpašuma attiecības tieši daudzdzīvokļu ēku gadījumos, kas līdz šim ir bijis ļoti sarežģīti vai pat neiespējami. Un šī problēma skārus aptuveni 10% Latvijas iedzīvotājiem. Noslēgumā vēlos izcelt Nacionālās apvienības izstrādātās pamatnostādnes imigrācijas krīzes risināšanai. Mēs uzskatām, ka Latvijai ir jāpiedalās patvērumu meklētāju krīzes risināšanā, taču vienlaikus jānoraida pasākumi, kas nav ilgtspējīgi, nav demokrātiski un neatbilst Latvijas valsts interesēm. Ņemot vērā Eiropas komisijas haotisko darbību patvērumu meklētāju jautājumā, Latvijai ir jāmeklē kopējs risinājums Eiropas Savienības mērogā, vienlaikus aizstāvot savus intereses. Tieši tāpat, kā to dara citas Eiropas Savienības dalībvalsts. Aicinām arī nepieļaut sociālo spriedzi, maksājot patvērumu meklētājiem lielākus pabalsts nekā vietējiem pabalsts saņēmējiem. Šādā veidā tika novērsta vismaz daļa sabiedrības pretestības un netiktu veidotas atsevišķas sabiedrības klases, teju orveliski ļaujot vienam iedzīvotājiem būt vienlīdzīgākiem nekā citiem. Uz šī svarīgā jautājuma nots arī no jums atvados. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Tagad runās partijas vienotība frakcijas priekšsēdētājs biedrs Edvards Smiltēns. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Bez šaubām šīs dienas svarīgākā likumprojekta pakete, kas tika nodota izskatīšanai Saeimā, ir Latvijas valsts budžets nākamajam gadam. Un kas sagaida sabiedrību? Pirmkārt, palielināsies minimālā alga no 360 uz 370 eiro mēnesī. Otrakārt, palielināsies neapliekamais minimums no 75 uz 85 eiro mēnesī un tiks ieviests diferencētais neapliekamais minimums un palielinās ienākumu zemo algu saņēmējiem. Šīs trīs pozīcijas būtiski palielinās šo te naudas apjomu katra iedzīvotāja maciņā. Turklāt palielināsies arī pensijas, tie ir plus 10,16 eiro mēnesī 31 tūkstotiem pensiju saņēmējiem pēc vecuma pensiju pārēķināšanas. Lēnāk pieaugs arī nekustamo īpašumu nodoklis, kas ir īpaši svarīgs lauksaimniekiem, proti nekustamo īpašumu nodokļu bāzes pieauguma ierobežojums lauksaimniekiem līdz 20%. Tāpat arī palielināsies finansējums drošībai, ņemot vērā mūsu ģeopolitisko kontekstu, tas, kas notiek ārpus Latvijas valsts robežām, tas ir īpaši svarīgi, un papildus finansējums valsts aizsardzībai būs 1,4% no iekšzemes koprodukta, kā arī tas pats ir iekšējai drošībai. Palielināsies algas, papildus 29,9 miljoni eiro algām iekšlietas sistēmas un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajiem pakāpēm, kas nozīmē to, ka mēs šādā veidā arī stiprinām savu iekšējo drošību un labāk motivējam šos te cilvēkus, kas ikdienā gādā par mūsu drošību uz ielām vai arī uz Latvijas valsts robežas. Tāpat arī palielināsies finansējums pašvaldībām, tie ir 92 miljoni eiro, kas nonāks papildus pašvaldību budžetos. Ja mēs skatāmies relatīvi un iedomājamies, ka viss Latvijas valsts budžets ir 1 eiro, tad 36 centi aiziet sociālajai aizsardzībai, tie ir pensijas un pabalsti, 17 eiro centi aiziet dotācijas pašvaldībām un nodokļu pašvaldībām, 9,7 eiro centi ir izglītība, zinātne, sports un kultūra, tātad desmitā daļa, tāpat 9,2 desmitā daļa ir izdevuma veselībai, 7,7 eiro centi valsts parāda apkopošana un 5,7 eiro centi ekonomiskā darbība, kas nozīmē satiksmi, lauksaimniecību un citas nozares. Arī 5,4 centi ir sabiedriskā drošība un kārtība, kur arī ir pielikums, aizsardzībai ir pieaugums un šobrīd tie ir 3 eiro centi no katra eiro, kas ir budžetā. Tāpat arī 1,4 centi no eiro ir izdevumi, lai uzturētu prezidenta, Saeimas ministru kabineta ministriju darbību, tātad valsts aparātu. Vides aizsardzībai mēs tērēsim 0,7 eiro centus un pārējie izdevumi sastāda 3,7 eiro centi. Tāpat arī iepriekšējais runātājs no Nacionālās apvienības uzsvēra šos te grozījumus krimināla likumā. Manuprāt, mēs ļoti daudz enerģiju tērējam runājot par bēgļiem, kas varētu nākt no vidusjūras, kas šobrīd ir šīs vidusjūras valstīs nokļuvuši, un tas ir ļoti liels skaitlis, bet mēs nepievēršam pienācīgu uzmanību mūsu austrumu valsts robežai, un es varētu teikt, ka drīz mēs piedzīvosim pavisam drīz situāciju, kad tie, vai nu vietnamieši vai afgāņu bēgļi, kas šeit nonāk mūsu pārvalsts robežai, drīz būs vairāk par tiem, par kuriem ir tik asas debatas bijušas, kuri nāk no vidusjūras. Manuprāt, ir neiedomājama situācija, ka par šādu noziedzīgu nodarījumu, proti palīdzot organizētās noziedzības pārstāvjiem, palīdzot arī šo Latvijas robežu šķērsot šiem te bēgļiem, vai ekonomiskajiem bēgļiem drīzāk, kā izrādās, ka viņi neseņem pienācīgas sodas. Pie tam tie nav cietumsodi, tie ir dažādi nosacīti sodi vai daudz maigāki. Un tādēļ sadarbībā ar Iešlietu ministriju un Latvijas valsts robežsardzes esam izstrādājis grozījums krimināla likumā, kur mēs mainam kvalifikācijas pazīmes vairākos pantos, bargākas sodas nosakam, un mums ir jādod pilnīgi skaidra ziņa, ka vienam, kas grib iesaistīties šajās nodziedzīgajās darbībās un pārvadāt šos te bēgļus pāri Latvijas valsts robežai, tie, kas to darīs, tiem ir jāsēž cietumā. Tāpēc, ka tas ir arī mūsu nacionālās drošības jautājums. Un tāpēc es aicināju arī komisiju nekavēties ar šiem grozījumiem un ātrāk viņus izskatīt, lai robežu sardzei būtiski atvieglotu darbu. Paldies, cienījamie radio klausītāji, un lai veiksmīgi jums diena!
Paldies deputātam Edvardam Smiltēnam. Nākamais runās partijas Saskaņa frakcijas priekšēdētāja biedrs Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saskaņas frakcija trešdien ar ministru prezidenti Laimdotu Straujumu parunāja nākamā gada valsts budžeta projektu, kuru Saima šodien ar balsu vairākumu akceptē nulles lasījumā. Un pašlaik es gribu pateikt par dažām jaunievidumiem, kuri mūs neapmierina, un minēšu tikai divus konkrētus piemērus. Saskaņā ar budžeta projektu, projekts paredz aplikt ar PVN dzīvojamas mājas pārvaldīšanas apsaimniekošanas pakalpojumus 21% apmērā. Mums nav skaidrs, ja Eiropas Savienība pieprasa obligāti šo normu ieviest, kāpēc mēs tad nevaram piemērot kaut vai samazinātu likmi 12% apmērā. Turklāt budžeta projekts, budžetā plānots akcizes nodokļa pieaugums degvielai. Skaidrs, ka rezultātā visi maksājumi arī sadardzināsies. Ja Saskaņas frakcijā veidotu budžetu, mums prioritāti būtu sociālie jautājumi. Tagad par citām aktualitātēm. Neskatoties uz to, ka tuvākajās dienās gaidams augs laiks, šogad gandrīz visa Latvijā siltumā tarifi ir nokritušies. Daļa vietu kritums ir lielāks, daļa mazāks, bet apkuris tarifu samazinājums ir jūtams līdz pat 20%. Tas skaidrojums ar diviem iemesliem. Pirmais ir nokritusies gāzes cena, un otrais iemesls ir saistīts ar siltumu uzņēmumu paveiktajiem mājas darbiem. Kompānijas strādājušas izmantojot Eiropas fondu, pārgājušas uz vietējo kurināmo, padarījušas efektīvākas savas saimniecības. Rezultātā cerams, ka vinētāji būs visi. Starp citu, viszemākie siltuma tarifi pat laban ir Rīgā un Valmierā. Un turklāt galvaspilsētā ir vislielākais krītums par 18%. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Tagad vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Edgaram Putram. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Kā jau iepriekšējie runātāji pieminēja, tad šodien galvenā tēma mums bija budžeta nodošana atbildīgai komisijai, kas ir budžeta komisija, kas šo likumu tad arī attiecīgi vētīs un skatīs un izanalizēs priekšlikumus. Budžets, kā jau to pieminēja kolēģis no vienotības, tiek pozicionēts kā iekšējās un ārējās drošības, veselības, izglītības budžets, kas ir joms, kurās noteikts kā prioritārs un atvēlēts visvairāk līdzekļu. Tāpat budžetā iestrādāts kompensācijas mehānisms, lai elektroenerģijas cena saglabātos esošajā līmenī un netikt celts dēļ OIK pieauguma. 2016. Gadā šis pieaugums tiek sekts no Latenergo pēļņas. Lai arī budžetā ir iestrādāts daudz labas un vajadzīgas lietas, tomēr ir virkni jautājumi, kurus otrajā lasījumā vēl jāvērtē. Tā piemēram PVN kultūras pasākumiem, 21% PVN likmes noteikšana nama apsaimniekošanai, nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošana lauksainicībā izmantojumā zemē, kas šobrīd noteikts 20% apmērā. Lai budžetu, protams, kaut ko mainītu, vai mazināt likmi ir jānorada kompensējušas avots, kas šajā gadījumā varētu būt, piemēram, reversais PVNs datortehnikai, par ko daudz mēs runājam, vai arī šis saucamais offshore nodoklis, par kuru vēl būs garas un plašas diskusijas. Nododot budžeta paketi atbildīgai komisijai, tiek uzsākts darbs, kur darba augļu visticamāk rezultēsies 30. Novembrī, kad tiks izskatīts otrais un galējais lasījums. Tāpat šodien Tautsaimniecības komisijai tika nodots grozījuma enerģētikas likumā, kas paredz līdz 2017. Gada 3. aprīlim atvērt gāzes tirgu un nodrošināt, ka infrastruktūra pieejama arī trešajām pusēm. Tādējādi mēs stiprināsim savu energodrošību, neatkarību un nodrošināsim gāzes tirgu ar alternatīviem piegādātājiem, kas atsauksies arī uz gāzes cenu, atsauksies pozitīvi. Tas arī īsumā visu. Paldies klausītājiem!
Paldies deputātam Edgaram Putram. Tagad pie mikrofona Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Mārtiņš Bondars. Lūdzu.
Labdien visā Latvijā. Kā jau man kolēģi šeit iepriekš ir minējuši, tad šodien ir budžeta diena un šodien Latvijas Republikas valdība uz Saeimu ir atnesusi budžetu un tā pavadošos likumus. Skolā parasti par šādiem darbiem saka tā, aizēja atpakaļ un pārstrādā, jo budžets nav izstrādāts profesionāli, valdības mazspējas un haotiskās rīcības dēļ. Kā piemēru var minēt to pašu solidaritātes likumu, kur nekāds sakars ar solidaritāti šim likumam nav, tas ir vienkārši likums, kas daļai no Latvijas iedzīvotāju palielina nodokļus, bet nevis tai daļai, kas pelna visvairāk, bet tai daļai, kas strādājot pelna vairāk. Lai jūs saprastu, tad cilvēki, kuri Latvijā ieņem miljonus, neviens nemaksā ne iedzīvotāju ienākumu nodokli, ne sociālās apdrošināšanas nodokli. Tātad viņi maksā 10 vai 15% par saviem ienākumiem. Savukārt tie cilvēki, kuri strādā un saņem lielākus atalgojumus, maksā gan sociālās apdrošināšanas nodokli, gan iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un tiem arī būs nākošajā gadā jāmaksā vairāk. Valdība rīkojās pēc principa, ka viens ir, ko viņi domā, otrs, ko saka, un trešais, ko dara. Un šādā veidā Latvijas sabiedrības uzticība iegūt nav iespējams. Bet solidaritāte bez uzticības arī nav iespējama. Tādēļ mūsu izpratnē gan šis solidaritātes likums, gan budžets kopumā būtu jāsūta atpakaļ uz valdību, lai tie rūpīgi piestrādātu gan pie ieņēmuma daļas, gan pie izdevuma daļas. Ieņēmuma daļā skatoties pēc citiem veidiem, kā panākt to, lai varētu samaksāt tik būtiskās lietas Latvijai kā aizsardzība, veselība un izglītība, kā arī, protams, iekšējā drošība. Un noteikti, vismaz no reģiona apvienības puses skatoties, mēs redzam, ka ienākuma daļā ir vietas, kur valdība var optimizēt, ja precīzāk sakot uzlabot, gan nodokļu iekasēšanu, gan arī veikt nodokļu izmaiņas, kas ir Latvijas valsts un sabiedrības interesēs. Paldies par uzmanību, visu labu vēlot.
Paldies deputātam Mārtiņam Bondaram. Raidījumu šodien noslēdz partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētāja Inguna Sudraba. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeimas sēdes centrālais darba kārtības jautājums bija valsts budžeta projekta un ar to saistīto likumu grozījumu nodošana parlamenta komisijā. Frakcija no sirds Latvijai balsoja pret. Pirmkārt un galvenokārt tas bija balsojums pret to politiku, vai pareizāk sakot politikas trūkumu, kādu budžeta projektā ir iekļāvusi valdība, un to brāķi, kas lauž sārā no daudzām budžeta pozīcijām un Saeimā iesniegtajiem likuma projektiem. Bet pats svarīgākais ir tas, ka budžets absolūti neveicinās mūsu valsts attīstību un cilvēku labklājību, kā arī ir tikai vāja atblāsma valsts stratēģiskās attīstības plāniem, nacionālajiem attīstības plānam un citiem plānošanas dokumentiem. Diemžēl jāsacina, ka ar pašreizējo izpildvaras attieksmi nekas Latvijas izaugsmē nemainīsies – ne nākamgad, ne pēc diviem vai desmit gadiem. Arī turpmāk budžeta izstrādē privilēs Finanšu ministrijas ikdienas intereses. Pareizi salikt kopā skaitļus, lai bilance būtu ar nelielu deficītu, un ja tas neizdodas, tad taču ir brīnumnūjiņa, nodokļi, ar kuriem pieburt klāt nepieciešamo. Turklāt solidāri pasliktinot gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju situāciju. Izpildvara skaisti runā par nevienlīdzības mazināšanu labklājības pieaugumu, bet realitātē būtiski ietekmē iedzīvotāju dzīves līmeni ar savu nepārdomāto nodokļu politiku. Piemēram, no nākamā gada ar pievienotās vērtības nodokli apliekot dzīvojamo namu apsaimniekošanu un nevis pacīnoties ar Eiropas komisiju, lai aizstāvētu mūsu iedzīvotāju intereses un panāktu samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi, bet nē, likme pilnā apmērā. Tāpat iedzīvotāji savos makos izjutīs akcijas nodokļa degvielai paaugstināšanos. Turklāt tas neizbēgami izsauks arī cenu kāpumu. Tā vietā, lai spērtu nopietnu soli un ieviestu progresīvo ienākumu nodokli, cīnītos ar ēnu ekonomiku, izpildvara zina, kā ātri un viegli iegūt papildus ieņēmumus. Ministru kabinets piedāvāja ieviest solidaritātes nodokli, paredzot šos līdzekļus novirzīt caurumu lāpīšanai valsts pamatbudžetā. Par vēl vienu brāķi valdības darbā un nevēlēšanos domāt par iedzīvotājiem. Vēlos vērst uzmanību uz vēl vienu likumprojektu, kur arī šodien nodeva komisijām turpmākam darbam. Parlamenta apritē nonācis absolūti jauns likumprojekts – piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums. Tas, kā iesreiz valdība varētu ļaut daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem izpirkt no zemes mājas esošā zemes īpašnieka tam piedarošo zemi. Lai gan likumprojekts pēc būtības būtu atbalstāms, taču izvērtējot tā piemērošanu praksē, nosirds Latvijai konstatēja, ka tā ir vairākas būtiskas nepilnības un neatrisināti jautājumi. Viens no būtiskākajiem dzīvokļu īpašnieku finansiālās iespējas izpirkt zemi. Tieslietu ministrija sarēķinājusi, ka vidēja izpirkuma cena, kas jāsamaksā viena dzīvokļu īpašniekam, varētu būt aptuveni 1500 eiro, un šī summa jāsamaksā 10 gadu laikā. Jājautā, kur un no kādiem avotiem šos līdzekļus varēs iegūt ģimenes un personas, kurām piemēram ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas status. Vai tiešām likuma mērķis ir atrisinot vienu problēmu, radīt desmitiem citu? Nākas konstatēt, ka Saima ar vien biežāk spiesta pildīt tos pienākumus, darbus, kas godprātīgi un atbildīgi būtu jāveic valdībai. Protams, ir jau vieglāk kaut ko sarakstīt, nosūtīt Saimai un tad, lai deputāti tiek galā. Tikai tad ir jautājums, kam nepieciešama tāda izpildvara. Paldies, cienījamie radio klausītāji, par jūsu uzmanību.
Paldies deputātai Ingunai Sudrabai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.